badenya senatorantan yon dan Senegal ale este sur Mali kan tilufla ani kele Senegal kanuna akra kunu tarata mars kalot lemon woro Senegal kaufi hal na yasro Mali de folola ka Senegal tilula mara Senegal ale Mali ka tilu jibo ka klako kroa ka flana do akuntira o chokola yon dan be don kan chekor balon ta Egypt ba flantan konanton o la beni hukumu kono angato farafina gunka ka kuma kanore kan Egypt jamana kan alisa West dan tolantanaw minu sima tema samgoni sabakan kan U23 o be tan novembre kalo nata la a eliminatoire turu filana kosegini hokumu kɔnɔ mali ale ye se sɔrɔ etiopi kan kunu tarata celu naani ani kanankolo mali kanu na ɲɔgɔndan tagali la dɔgɔkun tɛmɛnen jamana fila nunu tun ye filanin bin de kɛ si tun ma se si la celu kelen kelen kan U23 eliminatoire ɲɔgɔndan sabanan n'a laban mali ale ni republike demokratike du kongo de bena ɲɔgɔn sɔrɔ o la jaje sama jare janka ale de fɔlɔla ka celu la maga mali fan fɛ sama jare kunu ɲɔgɔndan kun kan dun
kote mise en place kɛ an bolo di ɲɔgɔn ma ka kɛ kelen alhamdulilah o de y'a to an ka siran an ye sebaa sɔrɔ match ale an ka balontan jateminɛ match retour la coach ye mise en place bila sen kan pour que u kana se ka jouer an nana an ye balontan maitrise sɔrɔ o kan pour que ka se ka sebaa ta
Abdoulaye Diaby
match ale ni équipe ne kun bekan dominé fɛ parce que yen nɔ n'i ye dɔɔni kɛ dɔrɔn bi sɛgɛn wa n'i sɛgɛnna je ka kala i t'a récupéré joona o de y'an sɛgɛn u fɛ kosɛbɛ mais an sera k'a tenu ka se ka na ni nuli ye yan nɔ pour que ka se ka na baara tɔ ban nɔ
mali ani RD Congo turu sabanan
kongo équipe ka gɛlɛn mais nous aussi on a les moyens de le faire donc an b'a match préparé a préparé togo ɲuman na pour que ka se ka an ka laɲini sɔrɔ
Alu Dieng Mali RD Congo i ko cogo di
a tɛ nɔgɔya parce que an be ɲɔgɔn dɔn an be se ɲɔgɔn ka championnat la maliyɛnw caaman be yen nɔ an be ɲɔgɔn ka balontanw dɔn ni ala sɔnna ma an m'a kɛ togo sugu bɛɛ la ka se ka kungɔrɔta sɔrɔ
mun ɲɛna kunu ɲɔgɔndan na Alu
a daminɛ gɛlɛyara mais an y'a bila n kun na a be tɛmɛ k'a tɛmɛna premier mitan ne be gɛlɛyaw ma parce que ma dege an ka climat na deuxième mitan u sera k'u u firifiri dɔɔni mais o bɛɛ na ta an sera k'an sen da bɔlɔn kan coach ka consigne appliquer an lafiyara
Ali Mali
ne nisɔndiyalen don parce que supporteru bɔla ka n'an supporte u y'an dɛmɛ kosɛbɛ n ka foli b'u bɛɛ lajɛlen an bɔra etiopie kuna chine et puis an yɛrɛ fɛnɛ an bɔra erɔpe nɛnɛ de be yen nɔ funtɛni de be yan nɔ jagoya de don n'anw nana a ka gɛlɛ an bolo a daminɛ la fɔlɔ u ka ɲi an fɛnɛ ka ɲi min ye
Ali Mali ma ɲinɛ mali ale ni RD Congo ka ɲɔgɔndan nata kɔ
komi ne m'olu mɔgɔw ye bɔlɔntan na o fɛnɛ ye realité wɛrɛ
gunde ɲangadu mali ale ni etiopie ka ɲɔgɔndan na kunu
parce que an concentré match kan départ daminɛ fa laban parce que yan fɛyi match gɛlɛyara an bolo dɔɔni an b'a dɔn n'an tun nana an k'u digi depuis jeu daminɛ u banna ka jeu dɔɔni u be fɛ ka bɔ de ka ta contre ni fɛnw na deuxième mi-temps u sɛgɛnna dɔɔni an kontanen don an b'an ka staff fo an be supporterw fo an be an kun ɲɛsin troisième tour kan
Siaka Bakayoko ale de ye celu lamaga mali fan fɛ siɲɛ filanan na
an bolo di ɲɔgɔn ma an ka entraîneur ye baara minnu kɛ an ka se k'u dusu suma ni match in na ani victoire du ma ani malienden bɛɛ lajɛlen ma parce que mɔgɔ dɔw b'an cɛla maliyɛnw sigilen do k'u kɔnɔ u mɛna u t'u ye balontan na yan ka bɔ hali bi kan an suteni ni ala sɔnna mu la nisɔndiya n ala fɔko ala barikada ale min sera ka kat di da ma an ka don malgré premier match gɛlɛyara kosɛbɛ kosɛbɛ an ni match préparé depuis an be etiopie
ɲɔgɔndan laban eliminatoire hukumu kɔnɔ min be kan U23 ko fɔ Siaka Bakayoko
an be match préparé match par match de kongo match fɛnɛ match wɛrɛ de an b'a labɛn ni ala sɔnna ma
VOA bamara tɔgɔ la bamako Siaka Traore kala seli do